Bilet de îmbarcare.
Stau câteodată și mi-aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau în părțile noastre. Pe când începusem și eu, drăgăliță Doamne, am ridicat băiețaș la casa părinților mei în satul Humulește, din târg drept peste Apa Neamțului. Sat mare și vesel, împărțit în trei părți care se țin tot de una: vatra satului, Delene și Bejene. Și apoi Humulește, și pe vremea aceea nu era numai așa un sat de oameni fără căpătâi, ci sat vechi, răzășesc, întemeiat în toată puterea cuvântului, cu gospodar tot unul și unul, cu flăcăi voinici și fete mândri, care știau a învârti și hora, dar și suveica. Devuia satul de vatale în toate părțile, cu biserică frumoasă și niște preoți și dascăli și poporeni, ca aceea de făceau mari cinste satului lor.
A fost odată ca niciodată. Poate că la niciun scriitor român nu se potrivește atât de bine un asemenea început pentru povestea vieții lui, așa cum este Creangă. Fiindcă cele mai frumoase povești din lume au fost descoperite de el, au fost scrise de el și tot el a hotărât ca acestea să ne rămână nouă moștenire. Sunt Andreea Ionescu și, așa cum vă promiteam, astăzi mergem acasă la scriitorul Ion Creangă, în Humuleștii lui drag. Apoi știți cum se spune, cum și-o face omul, nu-i o face nici dracu. Bine că n-am spus povestitorul, că să vedeți poznă, împărtășită de domnul profesor Vasile Vrânceanu.
În 1960 eram la niște cursuri la București, când Zaharia Stancu era președintele Uniunii Scriitorilor. Atunci l-am văzut pentru prima dată în sala mare, la fostul palat al lui Șerban Cantacuzino. Întâi a întrebat, este cineva din zona Târgului Neamț? Eram vreo 200 și ceva de oameni în sală. Eu am ridicat mâna și m-am uitat în sală. Eram singurul. De unde sunteți? Și spun, de la Târgu Neamț. Ei, de la Târgu Neamț, vă rog foarte frumos, spuneți celor care îl consideră pe Ion Creangă povestitor că greșesc. Comit o gravă greșeală. El nu a fost doar un povestitor, a fost un scriitor al literaturii clasice. Nimeni n-a scris ca el. Nimeni n-a tratat viața satului ca el. Cu sensibilitatea țăranului, cu preocupările lui, cu urători și așa mai departe, hârjoana copiilor și așa mai departe. Și Zaharia Stancu, fiind țărâna ușoară, a avut dreptate.
A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost și dacă n-ar fi, nu s-ar mai povesti. Se întâmpla, e, aici. Când se întâmpla? Cum a devenit din Nica lui Ștefana Petri Ion Creangă? Întrebări pe care poate nu ni le-am pus, amănunte peste care am trecut prea ușor, pentru că nu-i așa, îl cunoaștem foarte bine pe Marele Creangă. În vremea aceea îndepărtată, însemnările din documente, acte de naștere, de căsătorie și moarte nu erau tocmai exacte. Așa se face că pe la 1858-1859, având nevoie de o adeverință de naștere, Creangă descoperă greșelile din mitrice, adică din registrele bisericești de înregistrare a nașterilor, și află că s-a născut de două ori, odată în 1839 și odată în 1842. Făcea el cât doi oameni și mai mult de atât, dar nu se putea naște de două ori, dar nici așa nu putea rămâne. Așa că, revoltat, a întrebat-o pe mama sa care este adevărul și a aflat că, de fapt, s-a născut la 1 martie 1837. Cu siguranță, o mamă nu uită niciodată când îi se naște copilul. Te-am născut la 1 martie 1837, să nu uiți niciodată când ai fost născut, i-a spus Maranda. Și Ion Creangă nu a uitat și a însemnat. Sunt născut la 1 martie 1837 în satul Humulești, județul Neamțului, din părinți români, Ștefana lui Petrea Ciubotariu din Humulești și soția sa, Smaranda, născută David Creangă, din satul Pipirig, județul Neamțului.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Casa fiind extrem de bine păstrată, atât ca și arhitectură, cât și în ceea ce privește structura sa interioară și amenajarea sa interioară.
Mâncau săracii, câte un colacel, câte un ceiuț. În 1889 îl chiunea o boală extraordinară și-a citit ultimile scrieri.
Când am plecat de la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, domnul Vasile Diaconu ne spunea:
mergând la muzeul de la Humlăiești, la Muzeul Memorial Ion Creangă, pătrunde la propriu, să-i spunem așa, în lumea în care a crescut și în care a trăit Ion Creangă, casa fiind extrem de bine păstrată, atât ca și arhitectură, cât și în ceea ce privește structura sa interioară și amenajarea sa interioară.
Găsim acolo motocei?
Sigur că da. Cred că mai sunt și pisicile pe acolo.
Și chiar a avut dreptate. De cum ne-am apropiat de gardul casei, ne-a și întâmpinat o pisică. Până să intrăm pe poartă, însă, doamna Margareta Mihăilescu, directorul Casei de Cultură Ion Creangă, cea care ne-a fost călăuză în peregrinările noastre prin Ținutul Neamțului, ne-a atras atenția că gard în gard cu căsuța muzeu se mai află o minunăție.
Suntem în drum spre căsuța Creangă, dar înainte de a intra la Casa Creangă, cineva din oraș și-a făcut un mic parculeț tematic, să spunem, în care a adunat o grămadă de personaje din poveștile lui Creangă și-a făcut manechine. Toată curtea respectivă este plină de personaje din Creangă. Și mătușa Mărioara, și Nică, și bunicii, o căruță cu care am plecat la Broșteni la școală, și multe, multe, multe personaje, și o sobă frumoasă și veche de pe vremea lui Creangă, așa încât vara, foarte, foarte mulți copii mai ales, își doresc să viziteze atât Muzeul Creangă, dar fuga și aici, la parcul tematic.
Grădina Amintirilor,
frumos spus, mai bine așa. Am să-i sugerez domnului să se numească Grădina Amintirilor. Mulțumesc!
Bilet de embarcare.
Run away, wanna run away, want to hide.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Construită în 1830 de către Petre Aciubotariul, bunicul marelui scriitor, casa în care s-a născut și a copilărit Ion Creangă a fost amenajată ca muzeu în anul 1951. Devenită unul dintre cele mai vizitate muzee memoriale, aceasta reprezintă, dincolo de semnificația sa istorico-literară și sentimentală, un produs cert al arhitecturii populare specifice perioadei și ariei etnoculturale în care se încadrează. Ne-a întâmpinat cu farmecul tipic moldovenesc, muzeograful Mihai Cucolea.
Suntem acasă la Nică.
Da, la Nică suntem, în Humulești, la căsuța unde s-a născut el și ceilalți frații ai săi.
Câți erau?
8 copii, harmalai mari era. Mămuca trebuia să-i liniștească pe toți, dar până la urmă avea o vărguță pusă în cui și când s-au dat zgomote, venea și scărchina schinării.
Haideți să le povestim celor de acasă cum arată căsuța pentru cei care încă n-au ajuns, dar poate cine știe, în felul acesta îi determinăm să vină și să-l viziteze pe Nică acasă.
E o căsuță mică, tipic moldovenească, o cameră unde suntem acum destul de încăpătoare pentru că iarna veneau la șezătoare bătrânii și bătrânii, de-aia vedem băncuța de jur împrejur, intrarea și o cămăruță unde păstau hrana. În primul rând, soba de la 1830. E o sobă bătrânească cu cuptor. După soba acolo se dau copiii să jucau la mijoarca. Sau când venea tata din pădure la Dumesnicu, îl spăreau sărind în schinare, spărindu-l ca la baba oarba. Aici în cuptor făcea focul. După ce se termina focul, scotea jărat cu coșorba, pipricici și noalele de lut pe care le vedem acum curate să pregătea hrană. Fasoli, boșcu, barabul, în post. Când nu era post, alte bunătăți mai bune.
Știu că vă e poftă, dar trebuie să intrăm și în căsuță.
În căsuță avem războiul de țesut sau stativi, cum se spune în zonă, unde țesa mama, măsuța veche, unde Nic își făcea lecțiile. Vedem acolo șaslovul, unul dintre șaslove, sigur. Scăunele pe care tata le aducea din pădure la Dumesnicu pentru fiecare copil sunt cele autentice. Măsuța este cumpărată din iar maroc.
Pe unul din acele scăunele asta Creangă.
Dar cum să nu stăteau acolo, mâncau săracii, câte un colacel, câte un ceiuț, sau când era Crăciunul sau Sfintele Paști, ceva mai bun. Dincolo era cămăruța pentru hrană. Și zice mamuca, azi miercuri nu te duci acolo la ola cu lapte, nu mamucă, am să mă apuc de tors. O pânde pe mama când se duce de acasă, lua linguroiul ăsta care îl vedem aici și se ducea și se mântânea tătoalele, lugă să mama. Și se trecea pe la guriță, nu eu mamucă, un motănel mamucă, nu zic ca mama, l-o pedepsit vara când s-a dus în prund. Eu frată de hăinuțele. Și o vinte acasă fără hăinuțe. Și s-a rugat de mamă, bate-mă o marmă, fă ce vrei. Dar hai, nu se rec nerușine, dar vreau și să mănânc. Și atunci m-am mâncat tare, nu a fost ieri și odată. Dar cum să nu?
Suntem, de fapt, în casa amintirilor lui Creangă, pentru că de aici...
Da, este casa unde s-a născut pe 1 martie 1837 și atunci mama i-a zis așa, dragul meu, îl legă, n-am cuvânt că acolo. Să spun, îl luam brațe, îl mânghia. Dacă nu mă asculți, vezi câte și o mie îți dau peste schinar, eu pot te fac. Și atunci este locul amintirilor, este locul, să zicem așa, mai moldovenești, o brăznicii cât o făcut. Până la 15 ani, când eu zis, mama, îți pregătești bagajul și te duci la Iași. Nu mă duc pe muncă, aici sunt prietenii mei, prietenii mele. Când ai pune mâna pe un oraș, îți dau peste schinar, eu ți-am spus că te vreau, popo, îți faci bagajul și mergi la Iași. La Iași s-a consacrat, dacă mai târziu, ca mare scriitor, aici nu a scris nimic, decât amintirile din copilărie. Sunt extraordinare ce nu a scris el. Pentru copii, pentru tine și pentru adulți. O scris pentru fiecare.
Cam joasă casa.
E tipic moldovenesc. Aceste intrări rămase de la Ștefan Voivod, pentru că la Cetate Neamț o să mergeți acolo să vedeți intrări mici. Când dușmanii intrau, de după ușă, le dă cu șomagul peste schinare. Deci, respectul față de gazdă, dacă trecem mai încoace spre anii noștri, respectul față de gazdă, insta pleci și zici bună ziua. Dacă nu, pragul de sus, te faci să vezi pe cea de jos.
Astăzi, aici unde se păstrau odinioară proviziile, sunt fotografii care amintesc cumva de tot parcursul vieții lui Creangă.
Întâi am învățat aici, la școală în Târgu Neamț, astăzi e muzeu de istorie, unde este biserica. Era o cămăruță mică unde părintele Ioan Cumulescu face școală și i-a învățat să citească Bișaslov.
În bățul în care era așezată fila cu cruce ajută și buchele scrise de Bădița Vasile pentru fiecare, am ajuns la trataj, de la trataj la ceaslov, și apoi, dă Doamne bine, în lipsa părintelui și a dascălui, intram în ținterim. Țineam ceaslovul deschis și cum erau filele cam unse, trăgeau muștele și bondare la ele. Și când clămpăneam ceaslovul, câte 10-20 de suflete prăpădeam deodată. Potop era pe capul muștilor.
Aici îl vedem, diacon, visul mama s-a îndeplinit.
Dar nu pentru mult timp?
Nu chiar pentru mult timp, pentru că a avut și el greșelile sale, dar mama a murit cu gândul că băiatul ei este diacon. Dincoace este învățătorul său care l-a învățat în Târgu Neamț, Isaia Teodorescu, Papaduhu, cum îi spune și el. Extraordinar era acest învățător.
Ziceam că nu a îmbrăcat straiele preoțești pentru mult timp. Vă amintiți? Diaconul Creangă, pentru că au mers la teatru și apoi la cercetare, au cutezat a susține că nu au greșit, ci încă s-a silit a argumenta că acolo au găsit moralul dumnezeesc, pentru că au slobozit cu pușca asupra bisericii, pentru că după aceea nici trăiește cu soția lui și încă nu s-au tuns părul, să fie oprit de la lucrarea diaconiei pentru totdeauna. Iar dacă se va nevoi a se îndrepta, dând legale probe pentru aceasta, să fie iertat. Cam așa a sunat referatul consistoriului judecătoriei Mitropoliei Iași privitor la relele purtări ale diaconului Creangă. Creangă cobora așadar de la altar și mai apoi din această cauză și de la catedră, în ușa unei dughiene care oferea spre cumpărare clienților tutun. De aceea se și chema debitul de tutun al lui Ion Creangă. Și această firmă era pusă pe una din clădirile din inima Iașilor, cam la 100 de metri de mitropolie. Între mușterii pe care îi invita să cumpere iarba dracului, erau și foștii săi colegi de la biserică pe care îi știa și de bine și de rău. Acesta era Creangă. Și mai era și un prieten de nădejde.
Dincolo îl vedem cu Eminescu, care l-a vizitat aici în Humulești. Acolo este societatea literară Junimea, iar dincoace bolnav săracu. În 1889 îl chiunea o boală extraordinară și-a citit ultimile scrieri în fața marilor scriitori și atunci, fiind la Iași, a alergat până la Țicău să ajungă el primul, fiind învățător, autorii manuale școlare, sigur copiii veneau și atunci s-au așezat pe băncuță și-au închis ochii. Când au venit copiii, soția lui, să zicem așa, a ieșit plângând lui acasă domnul învățător, dar copiii nu mai ascultat-o, o pătruns în interior și l-a găsit pe domnul învățător întins pe laviță pe 1 decembrie 1989, 52 de ani.
Coincidență? Aranjament mai presus de noi? Poate. Când trebuia să se stingă viața lui Creangă? Când, dacă nu, într-o zi în care glasurile copiilor răsunau de colinde și urări de paradoxal la mulți ani? Într-o zi de 31 decembrie.
Bilet de embarcare.
Change from here, it all looks the same except your change of heart. If love is a restless sea, don't say you'll rescue me while you just drift apart. But don't count on me drowning.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Sub acoperișul larg de traniță, pereții durați din bârne groase peste care s-a așternut un strat de lutuială, delimitează o singură încăpere cu ferestre înguste și o tindă unde abia puteai să te învârți. Intrarea scundă este adăpostită de ploile repezi printr-o prispă lată de câteva palme, iar în spatele casei, un acoperământ de scânduri cu pantă repede protejează mai mult obiecte gospodărești și unelte agricole cu certă valoare etnografică. Așa e casa lui Creangă. Am ieșit în curte împreună cu muzeograful Mihai Cucolea.
Casă mică, dar curte mare.
Da, sigur că da. Începând pe unde este gardul împletit cu unuiele, este pământul familiei care a fost donat statului. Pământul și casa să înființeze muzeu în 1952.
Haideți să mergem puțin pe după casa așa să o colim.
Avem aici mărul. E singurul pom vechi care a aparținut familiei. E protejat acum, poate mai rezistă un an măcar.
Aici era prispa, nu?
Și aici păstrau lucrurile de o mare valoare. În primul rând, calubălan și cu ghiciu. Sfântul Nicolae, făcătorul de vânătă, era îndreptarul elevului pe vremea aceea. Această bucățică de lemn la Chiorpec Moșneagu. Și făcea o 15, el era cum în decembrie și avea treabă Moșneagu. Și se duce la el și spune să-i facă un ghici și un harapnic. Și atunci Moșneagu, da, nu-l bag în seamă, îi mai spune odată să-i fac un ghiș, un buhai, nu harapnic, buhai, și un ghiș. Și-l așează pe trunchi, îl lec cu mâna de după cap, pune mâna pe o cârpă, o moaie în răbuială și face mustăți. Răbuiala e ulei negru. Și mai face odată mustăți și-l trimite acasă, du-te acasă, obrăznicător, și vine acasă, mă mucuc și mi-o fac chiorpea cu dracului. Dar zici, mă mucuc, așa trebuie ușor, Nicule, de ce te duci pe capul omului și nu-i dai pe aduci spală și vin cu așa la mine? Scara cu care a urcat popuza în pod și o ascunsă în acea ladă.
Și cum ajung în dreptul teiului? Pun de mâncarea jos în cărare pe muchea dealului, mă sui încetişor în tei care te adormea cu miros o floare. Bag mâna scorbură unde știam și, norocul meu, găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire, taci, leliță, că te-am căptușit eu, ei mai pupat-o și pe dracu de-acu. Și când aproape să scot pupăza afară, nu știu cum să faci, că mă spar de creasta aici arotată de pene, căci nu mai văzusem pupăză până atunci. Și-i dau drumul în scorbură. Și cum stau eu acum și mă chiteam în capul meu, că șerpe cu pene nu poate să fie, după cum auzisem din oameni, că se află prin scorburi câteodată și șerpi. Unde nu mă îmbărpătez în sine, și iară bag mâna să scot pupăza. Piceafe! Dar ea, sărmana, se vede că se mistuise de frica mea prin cotloanele scorburii undeva, căci n-a mai dat de dânsa nicăieri. Parcă intrase în pământ.
E plugul cu care mergeau primăvara la Arad, obiect mare de patrimoniu, grapă, tot pentru arătură, tălăncile cu care le lega la văcuță sau mergea în decembrie cu uratul și alte obiecte care aparținut familiei. O lopată pentru cuptori, un cântar, o greblă din lemn.
Toate acestea sunt obiecte care au aparținut familiei, nu sunt obiecte adunate de prin podurile bunicilor și refăcută atmosfera.
Nu, sunt obiecte de patrimoniu care au aparținut familiei. Ce s-o găsit, s-o tratachimic și s-o lăsa pentru vizită. Vedem cuii din lemn de tisă, nu cu cuielor din fier, pentru că erau scumbi, să făcea gaură cu coarba.
Și povestea continuă, dar la fața locului, fiindcă e musai să vă duceți să vedeți căsuța din Humulești. Peste 100.000 de turiști trec anual pragul casei memoriale Ion Creangă din Humulești, muzeul fiind astfel unul dintre cele mai căutate obiective turistice din județul Neamț. Am plecat zâmbind, cu gândul la cuvintele lui Ion Creangă, cândva nica lui Ștefana Petri, un năzdrăvan de copil.
Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul hornului, unde lega mama o șfară cu motocei la capăt, decrăpau mâțele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrii cel humuit de care mă țineam când începusem a merge copăcel, la cuptorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de-a mijoarca și la alte jocuri și jucării pline de hază și farme cu copilăresc, parcă îmi saltă așa cu inima de bucurie.
și am încălecat pe șa, ba nu. Povestea trebuie să continue. A fost odată, ca niciodată, 1 martie 1837. Da, primăvara ne naștem odată cu creangă. Vara tânjim după cireșele, mătuși și mărioara. Toamna colindăm dumbrăvile, luncile și pădurile după bureți, fragi, zmeură și alte asemenea bunătăți. Iarna, în jurul prichiciului vetrei cel humuit, privim motociți, motociți de mâțe și trăim sărbătorile Crăciunului. Nu am mai plecat de aici. Unde poate fi mai frumos ca în anii copilăriei? Sâmbăta ce vine, vă vom spune povestea Cetății Neamțului, de la 13 și 15 minute on air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook vă așteptăm la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Eu sunt Andreea Ionescu și vă recomand să nu părăsiți frecvențele Radio România Cultural, vă așteaptă o altfel de călătorie. Însoțiți de Gabriela Vasilescu, treceți granița și vă aventurați într-o poveste pe care nu trebuie să o ratați. Pe curând!
Urmează La Bilet de Îmbarcare.
A fost fondat în secolul XIX de către mormoni, însă a ajuns să fie abandonat la scurt timp. Adevărata distracție începe din jurul orei 20, odată cu așa numitul dinner show. Zeul mafiei, o atracție interactivă care prezintă istoria unor gangster renumiți.
Bilet de Îmbarcare.
Ne continuăm și astăzi călătoria noastră pe calea undelor prin Statele Unite ale Americii. Sunt Gabriela Vasilescu și vă invit în continuare să mergem într-un loc considerat a fi drept una dintre cele mai populare destinații turistice americane, Las Vegas, paradisul jocurilor de noroc. Dacă vă place în mod special sclipirea luminilor de neon, ori iubiți spectacolele de varietăți și mega concertele în aer liber, cluburile, barurile de noapte sau cazinourile în care se pun în joc sume uriașe, Las Vegas, capitala mondială a distracției, este locul perfect. Cât despre biletul de îmbarcare, acesta vi se oferă gratuit. Las Vegas este cel mai mare oraș din statul Nevada, din Statele Unite ale Americii și capitala comitatului Clark. Un paradis al jocurilor de noroc, sau altfel spus, locul unde milionarii și aventurierii își provoacă destinul într-o lume guvernată de căsătorii și divorțuri la minut, cărți de joc, reclame luminoase, zaruri și jetoane colorate. Orașul mai este celebru și pentru hotelurile sale de lux, construite în mare parte de-a lungul bulevardului The Strip. Las Vegas este un loc care s-a transformat într-un ritm accelerat, dintr-un fort nesemnificativ la început, într-o uriașă metropolă. A fost fondat în secolul XIX de către mormoni, însă a ajuns să fie abandonat în scurt timp. În anul 1905, Las Vegas a devenit un centru feroviar, iar acest fapt a făcut ca așezarea să înflorească rapid. Construirea căii ferate, așa cum s-a întâmplat în toate colțurile lumii, a stimulat dezvoltarea regiunii. Astfel că în anul 1911, Las Vegas a fost înregistrat ca oraș. însă un rol deosebit de important în transformarea locului într-o faimoasă metropolă a revenit construirii barajului Hoover, care generează cantități uriașe de apă și energie electrică ieftină. Un alt element important ce a contribuit la dezvoltarea Las Vegasului a survenit în anul 1931, prin legalizarea jocurilor de noroc. Însă faima orașului de paradis al jocurilor de noroc a apărut abia în 1946, odată cu construirea primului hotel internațional. Cât despre stilul construcțiilor, imaginația arhitecților nu a avut limite, astfel că nu mică este mirarea turistului atunci când își plimbă privirea de la clădirile în formă de piramide egiptene la cele ce imită castelele din vremea regelui Arthur. Aici veți găsi chiar și o replică a turnului Eiffel din Paris, e drept ceva mai mică, ce oferă vizitatorilor o priveliște fascinantă. Las Vegas este un oraș oază în plin deșert. Însă nu vă închipuiți cumva că turiștii aleg să vină aici doar de dragul naturii, din dorința de a vizita muzeul de artă, muzeul de istorie naturală, ori pentru a admira colecția de autoturisme din Imperial Palace Auto Collection. Ceea ce îi aduce cu adevărat în acest loc este lumea artificială a cazinourilor și a cluburilor de noapte. Formele fascinante trasate de neoane, multitudinea reclamelor și masivitatea clădirilor, care pot fi admirate chiar și din avion, au un scop bine definit, acela de a fermeca și atrage un număr cât mai mare de clienți către localurile de distracție. Se estimează că vizitatorii care trec anual prin Las Vegas lasă în paradisul jocurilor de noroc sume de bani de ordinul miliardelor de dolari.
Bilet de îmbarcare.
Despre Las Vegas se mai spune și că nu doarme niciodată. Cazinourile sunt deschise zi și noapte, însă adevărata distracție începe în jurul orei 20, odată cu așa numitul dinner show. Cei ce doresc să obțină informații mai detaliate o pot face mergând la locurile amenajate special în acest sens, unde vor afla amănunte despre toate distracțiile din oraș. Clienții cazinourilor își pot încerca norocul în diverse moduri, la automate, videopoker, blackjack, bacara și ruletă, sau pot pur și simplu să nu facă nimic și să se destindă urmărindu-i pe jucători. Cluburile de noapte sunt de asemenea nelipsite din peisajul orașului Las Vegas. Spre deosebire de cazinouri, ele oferă o altfel de distracție, fiind preferate de persoanele care nu sunt mari amatoare de jocuri de noroc. Las Vegas mai este și orașul cabaretelor și al cluburilor de muzică. În fiecare dintre acestea există o orchestră care cântă live toate genurile de muzică. Scopul principal al unui astfel de club este amuzamentul clienților, pe care încearcă să-i atragă în modurile cele mai diferite. Unele recomandă spectacolele propriilor lor artiști, în timp ce altele se laudă cu o bogată ofertă de cocktailuri la gheață, cu numărul mare de mese de biliard, ori cu diversele posturi TV de sport. Las Vegas nu înseamnă însă doar distracție și lux. El se poate mândri și cu o serie de muzee și obiective turistice cu adevărat impresionante, cum ar fi Muzeul Discovery, dedicat copiilor, Muzeul Statului Nevada cu o bibliotecă și colecții permanente, Muzeul Guggenheim, rezultatul unui parteneriat încheiat între Fundația Guggenheim și Muzeul Hermitage din Sankt Petersburg, sau Muzeul Madame Tussauds. Acesta, din urmă, este locul unde vă puteți întâlni cu unele dintre cele mai mari vedete ale lumii. În plus, cei ce trec pragul pot păși într-un platou de televiziune amenajat de muzeu, mai precis în studiourile lui Jerry Springer, unde s-ar putea să aveți șansa să fiți intervievați de cunoscuta realizatoare de televiziune, Oprah Winfrey. Nu ocoliți nici Muzeul Mafiei, o atracție interactivă care prezintă istoria unor gangsteri renumiți. Aici puteți afla informații despre ceea ce a însemnat crima organizată în Las Vegas și influența ei atât în Statele Unite ale Americii, cât și în lume. Artefactul cel mai valoros al muzeului este o parte din zidul de cărămidă de la oribila crimă din ziua îndrăgostiților de la Chicago din 1929, când au fost uciși mai mulți membri ai bandei Moran. Mai sunt expuse o valiză cu fund fals în care erau ascunse flacoanele de băutură pe timpul prohibiției, diverse arme, bijuterii, fotografii și câteva obiecte personale ce au aparținut lui Al Capone, Charlie Luciano, Frank Rosenthal, Mickey Cohen sau Tony Spilotro. Și dacă tot am ajuns în Las Vegas, fie și pe calea undelor, să nu uităm să amintim de faimoasele capele de căsătorii, în care nu puține sunt cuplurile de îndrăgostiți, ce aleg să-și unească destinele într-un timp record, fără prea multe formalități. Las Vegas nu îi atrage însă doar pe cei ce se iubesc. El este și locul în care divorțul devine floare la ureche datorită procedurilor simplificate. Aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc toate cele bune!
York City. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you whole.